50 languages.
95.
Conjunctions 2.
Свързници 2.
Свързници 2.
Since when is she no longer working?
Кога таа не работи повеќе?
От кога таа не работи повеќе?
Since her marriage?
Од незината венчавка.
От незината венчавка?
Yes, she is no longer working since she got married.
Да, таа не работи повеќе откако се омажи.
Да, та не работи повеќе откако се омажи.
Since she got married, she's no longer working.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Since they have met each other, they are happy.
Откако се познаваат, тие се среќни.
Откако се познаваат, тие се среќни.
Since they have had children, they rarely go out.
Откако има деца, тие излегуваат ретко.
Откако има деца, тие излегуваат ретко.
When does she call?
Кога таа телефонира?
Кога таа телефонира?
When driving?
За време на возењето.
За време на возењето?
Yes, when she is driving.
Да, додека вози автомобил.
Да, додека вози автомобил.
She calls while she drives.
Таа телефонира додека го вози автомобилот.
Таа телефонира додека го вози автомобилот.
She watches TV while she irons.
Таа гледа телевизија додека пегла.
Таа гледа телевизија додека пегла.
She listens to music while she does her work.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
I can't see anything when I don't have glasses.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
I can't understand anything when the music is so loud.
Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна.
Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна.
I can't smell anything when I have a cold.
Јас не мирисам ништо кога имам настинка.
Јас не мирисам ништо кога имам настинка.
We'll take a taxi if it rains.
Ке земеме едно такси доколку врне.
Ке земеме едно такси доколку врне.
We'll travel around the world if we win the lottery.
Ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
We'll start eating if he doesn't come soon.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.